συζητήσουμε με τον καθηγητή και γενικό διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, αλλά θα προσπαθήσουμε, αξιοποιώντας το χρόνο που έχει και που μας τιμά με την παρουσία του εδώ στην εκπομπή, να φωτίσουμε περισσότερο την πολιτική Biden και σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κύριε Παγουλάτο.
Καλό μεσημέρι κύριε Παλταζή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά.
Λοιπόν, για πάμε να το πάρουμε αυτό το πράγμα λίγο και να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε. Τι σημαίνει η κίνηση Biden, κύριε Παγουλάτο, για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, και αυτό θα επηρεάσει συνολικά τις διεθνείς εξελίξεις?
Η κίνηση Biden καταρχάς δείχνει ότι ο πρόεδρος Biden το εννοεί όταν λέει ότι θα πάρει σοβαρά ως κριτήριο εξωτερικής πολιτικής τις επιδόσεις της κάθε χώρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έχει επομένως και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι μια αλλαγή πολιτικής η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει αρκετά νωρίτερα, αλλά κάθε φορά οι τουρκικές πιέσεις ακύρωναν μια τέτοια απόφαση του Προέδρου. Θυμίζω ότι το Κογκρέσο έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν πριν από μερικά χρόνια είχε πει ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα από το Λευκό Οίκο, αυτή η αναγνώριση. Και ο χρόνος, ο καλύτερος χρόνος για να το κάνει αυτό ο πρόεδρος Biden ήταν ακριβώς αυτός που επέλεξε, δηλαδή στην πρώτη χρονιά της θητείας του, το οποίο του δίνει τα περιθώρια, ξεκινώντας από αυτή τη βάση, να κάνει μετά όποιες κινήσεις ρεαλισμού, και θα δούμε νομίζω κάποιες τέτοιες κινήσεις ρεαλισμού με την έννοια της realpolitik στην εξωτερική πολιτική προς την Τουρκία. Θα υπάρξει και η συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν όπως έχει αναγγελθεί. Αλλά το μήνυμα είναι πολύ σαφές προς την Τουρκία και ασφαλώς ακολουθεί μία μακρά περίοδο παραβατικών επιλογών πολιτικών από πλευράς της κυβέρνησης Ερντογάν και στο εσωτερικό της χώρας ό,τι αφορά το τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το δημοκρατικό κράτος δικαίου, και σε ό,τι αφορά ακόμη περισσότερο την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τις σχέσεις με τους γείτονες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, και βέβαια την ασυνεπή πολιτική της Τουρκίας ως μέλος του ΝΑΤΟ, και προφανώς το θέμα των S-400, το οποίο αποτελεί ίσως το ζήτημα εκείνο το οποίο ρεθίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το αμερικάνικο κατεστημένο εξωτερικής πολιτικής και το ΝΑΤΟ.
Άρα ό,τι καθυστερούσε μέχρι τώρα, κύριε Παγουλάτο, ο Ερντογάν μέσα από αυτήν την συναλλαγή μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον, είτε με τις προσωπικές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που επί της ουσίας είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην αμερικανική πολιτική και να διαμορφώνει ενδεχομένως ή να οδηγεί αποφάσεις προς την κατεύθυνση που η Τουρκία επιθυμούσε, αυτό δείχνει να έχει τελειώσει. Μας είπατε πριν από λίγο και που επικεντρώνεται ο πρόεδρος Biden. Να προσθέσω ότι έχουμε και την μεγάλη εκκρεμότητα της εκδίκασης περιβόητης υπόθεσης της Halbank, ναι, που επίσης είναι σημαντική για την
η
Τουρκία.
Η οποία αγγίζει και τον ίδιο τον Ερντογάν.
Ακριβώς με αυτήν την έννοια. Ακριβώς με αυτήν την έννοια. Τώρα, αυτό θα περιοριστεί εκεί ή η απόφαση αυτή του πρόεδρου Biden θα επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή?
Είναι καταρχάς σαφές ότι υπάρχει μια αντίδραση συγκρατημένη μεν, αλλά αρνητική από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Ως προς την περιοχή, η αμερικάνικη η κυβέρνηση Biden προχωράει στο να συντονίσει καλύτερα τις κινήσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιλογής τόνωσης της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Η πολιτική της απομάκρυνσης των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ανατολική Μεσόγειο ήταν μια πολιτική η οποία άφησε ένα κενό, το οποίο έσπευσε να καλύψει και η Τουρκία και η Ρωσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαφέστατα δυσαρεστεί την αμερικανική πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθεί να να πείσει ότι η παρουσία της στην περιοχή είναι προκειμένου να ανασχέσει τη ρωσική επέκταση επιρροής. Θα δούμε περισσότερα, διότι η κυβέρνηση Biden θέλει μια Ανατολική Μεσόγειο σταθεροποιημένη. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα δουλέψει μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τη θέλει σταθεροποιημένη ακόμη περισσότερο, διότι βρίσκεται σε ένα ακόμα στάδιο της γενικότερης απομάκρυνσης από την περιοχή που είχε ξεκινήσει και πριν από τον Τραμπ, θα έλεγα από την εποχή του Ομπάμα, του Asia Pivot, έτσι, του άλματος προς την Ασία κτλ. Είναι μια περιοχή η οποία έχει μεν στρατηγικό ενδιαφέρον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέλουν σταθεροποιημένη, αλλά δεν είναι διατεθειμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαθέσουν τους πόρους, τους ανθρώπινους και στρατιωτικούς πόρους που είχαν διαθέσει στο παρελθόν. Και βέβαια το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει γεφυρώσει τις σχέσεις του με μια σειρά αραβικών κρατών, μειώνει και την πίεση της αμερικάνικης παρουσίας στην περιοχή.
Ή αλλιώς την διευκολύνει στην κατεύθυνση που είπατε με τους, μειωμένους πόρους στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Κύριε Παγουλάτε, αρχίζουμε και παίρνουμε πια μια γεύση για το τι είναι αυτό που ο πρόεδρος Biden είχε στο νου του. Κυρίως όμως βλέπουμε ότι είναι προτεραιότητά του το εσωτερικό της χώρας. Και προφανώς πάω την συζήτησή μας σε αυτό το τεράστιο σχέδιο μαμούθ των 2,3 για τις υποδομές που παρουσίασε ο πρόεδρος Biden πριν από λίγο καιρό και που σε αυτό αναφέρεστε για να καταλήξετε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση στο χθεσινό σας άρθρο στην Καθημερινή που είχε και τον τίτλο «Μια ψήφο που αλλάζει τον κόσμο», που θα μας εξηγήσετε σε ποια ψήφο αναφέρεστε, αφού προηγουμένως μας πείτε για αυτό το πολύ μεγάλο σχέδιο που επί της ουσίας προχωρά στην αναδιάρθρωση της αμερικανικής οικονομίας.
Ναι, από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα η Προεδρία Biden έχει διαθέσει περίπου 2,83 για την αναθέρμανση της οικονομίας, για να στηρίξει νοικοκυριά, φτωχότερα εισοδήματα, επιχειρήσεις, δημόσιες δομές κτλ. Αυτό είναι περίπου 14% του αμερικάνικου ΑΕΠ. Και έχει επίσης δεσμευτεί σε ένα επιπλέον πρόγραμμα, το οποίο προχωράει, το οποίο θα εκτεληθεί σε βάθος 8ετίας για άλλα 2,23. Και αυτά θα πάνε σε δημόσιες επενδύσεις, ιδίως για την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση, την ανοικοδόμηση των υποδομών που σε πολλά μέρη της Αμερικάνικης επικράτειας καταραίουν, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια κτλ. Όλα αυτά είναι μια τεράστια επιστράτευση πόρων χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Θα έλεγα ότι παραπέμπει στο New Deal της περίοδου Roosevelt της δεκαετίας του 30 ή στη μεγάλη επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων του Great Society, του Lyndon Johnson στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι μια πολύ μεγάλη στροφή και ασφαλώς υπάρχουν οι λόγοι για αυτή τη στροφή και δεν είναι απλώς ιδεολογική, είναι πραγματιστική.
Προφανώς και είναι πραγματιστική και γιατί η καταγραφή των πολλών τελευταίων δεκαετιών και το άνοιγμα της ψαλίδας στην αμερικανική κοινωνία και οικονομία είναι αυτό που δημιούργησε, μάλλον έφτασε την Αμερική στο σημείο που βλέπουμε. Λέτε λοιπόν στο άρθρο σας ότι πέρα από το γεγονός ότι ο Biden υιοθέτησε αυτά τα βαρύτερα προγράμματα δαπανών, αναφερθήκατε πριν από λίγο και στην εποχή του Lyndon Johnson, αυτά όλα γίνονται σε συνδυασμό με αύξηση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων και των υψηλότερων εισοδημάτων. Κατά το κοινό λεγόμενο, από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό ή τουλάχιστον ένα μέρος του.
Ναι, και σε παρόντα χρόνο θα χρηματοδοτηθεί πρακτικά από την νομισματική επέκταση της Αμερικάνικης Κεντρικής Τράπεζας, του Federal Reserve. Είμαστε σε μια εποχή πολύ χαμηλών επιτοκίων και μαζικής αγοράς τίτλων από την Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα. Αλλά βέβαια κάποια στιγμή αυτά τα ελλείμματα θα πρέπει να μπορούν να έχουν να αποπληρωθούν, mm-hmm, να καλυφθούν mm-hmm. με δημόσια φορολογικά έσοδα, και αυτά θα προκύψουν από μια αύξηση του φορολογικού βάρους για τα πολύ πλούσια εισοδήματα και για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επιστρέψει στα προηγούμενα, στα προ-Τραμπ επίπεδα. Δεν είναι τίποτα που να φέρνει την Αμερική στα επίπεδα της δεκαετίας του 60 ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε μια σταθερή μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων, των κερδών των επιχειρήσεων, με κορύφωση τις μειώσεις της περίοδου Τραμπ. Αυτές τις μειώσεις θέλει να άρει ο πρόεδρος Biden για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα που έχει βάλει μπροστά.
Και αυτό το συνδυάζεται με την πρωτοβουλία που θα υποστηρίξει μέσω του ΩΣΑ για τη θέσπιση αυτού του ενιαίου κατώτατου εταιρικού φορολογικού συντελεστή στο 21% και αναζητά συμμάχους στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γι' αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία είχε ανακοινώσει η Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γιέλεν πριν από μερικές εβδομάδες. Ιστορική σημασίας, διότι στον ΩΣΑ προσπαθούν αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πετύχουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο φορολογικού συντονισμού και ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Από αυτό το πλαίσιο είχε αποχωρήσει η Αμερική επί Τραμπ. Mm-hmm. Η απουσία αυτού του πλαισίου επιτρέπει σε διάφορες χώρες να λειτουργούν ως φορολογική παράδειση για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και αμερικάνικες, mm-hmm. αποστερώντας και την αμερικάνικη κυβέρνηση αλλά και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από πολύτιμα και αναγκαία φορολογικά έσοδα. Αυτά τα φορολογικά έσοδα είναι αναγκαία πλέον για να χρηματοδοτήσουν και την επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων που θέλει να βάλει μπροστά ο πρόεδρος Biden, αλλά κυρίως ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, mm-hmm. και στην ψηφιακή και αναβάθμιση και ακόμη περισσότερο στην πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή η προεδρία Biden δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, mm-hmm. και στις υποχρεώσεις μιας πράσινης τροφής οικονομίας χωρίς σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που θα χρηματοδοτούν αυτή τη μετάβαση.
Και πιέζει και την Ευρώπη για ένα τέτοιο επενδυτικό, για ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, κύριε Παγουλάτε, που όμως η Ευρώπη... ναι μεν υποτίθεται μας ξάφνιασε και κινήθηκε σχετικά καλά αντανακλαστικά στο θέμα της πανδημίας, ωστόσο όμως καθυστερήσε σε πολλά από αυτά.
Ναι, αυτό το γενναίο πρόγραμμα, γενναίο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρόγραμμα των 750 και της έκδοσης ομολόγου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι, αλλά όπως το λέτε, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα,
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με την έννοια ότι η Ευρώπη δεν έχει πολλά περιθώρια για τολμηρές πρωτοβουλίες, διότι πρέπει κάθε πρωτοβουλία να έχει τη συμφωνία όλων των κρατών μελών.
Σωστά.
Αν μιλάμε για πρωτοβουλίες αυτού του είδους που δεν βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βλέπουμε τις δυσκολίες. Υπάρχουν κοντά στα 10 κοινοβούλια εθνικά, νομίζω, ή 9 ή 11, που δεν έχουν ακόμα ακυρώσει τη συμφωνία. Mm-hmm. Δεν είναι πιθανό ότι δεν θα την κυρώσουν, αν και μεταξύ αυτών είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία, που είναι κυβερνήσεις προβληματικές. Και
έχουμε
η Γερμανία,
ένα θέμα
βλέπουμε
εκεί.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρές... σοβαροί νομικοί κίνδυνοι που αφορούν δυστυχώς για μια ακόμη φορά το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, το οποίο έχει καθυστερήσει τη διαδικασία και μας θυμίζει ακριβώς τα όρια, τα θεσμικά συνταγματικά όρια που έχουν αυτές οι πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, σε σχέση με τις πρωτοβουλίες τόνωσης οικονομίας της Προεδρίας Biden, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πλέον οχρειά.
Σωστά.
Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά η Ευρώπη θα χρειαζόταν αρκετούς ακόμα πόρους για να πλησιάσει αυτό το 14% που έχει ως τώρα ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, 14% του ΑΕΠ ενεργοποιήσει η κυβέρνηση Biden, και με άλλα τόσα περίπου να ακολουθούν για τα επόμενα 8 χρόνια.
Κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση συχνά πυκνά η κυρία Λαγκάρτ και στις δημόσιες τοποθετήσεις της, αλλά δεν βλέπω να πιάνουν τόπο.
Η κυρία Λαγκάρτ κάνει ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει
τους περιορισμούς
αντιδράσει ακριβώς όπως πρέπει.
Ναι.
εκκοινοβατώντας σε μια πολύ λεπτή ισορροπία, γιατί και η Ευρωπαϊκή και η Τράπεζα αντιμετωπίζει τα ίδια νομικά προβλήματα. Θυμίζω ότι οι ίδιοι αυτοί συντηρητικοί γερμανοί οικονομολόγοι και νομικοί είχαν προσφύγει στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο για να ακυρώσουν και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων.
Καλά, κάνετε και μας το
θυμίζετε. Από την Ευρωπαϊκή και την Τράπεζα.
Σωστά.
Όπως είχαν κάνει και σε άλλες φορές στο παρελθόν. Επομένως, υπάρχει και αυτό, μας εξηγεί και τις δυσκολίες που έχει οποιαδήποτε γερμανική κυβέρνηση να μπορέσει να λειτουργήσει με περισσότερη τόλμη.
Και κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που θα μπορούσα πολλή ώρα να μιλάω μαζί σας, εξηγήστε μας γιατί βάλατε τον τίτλο «Το μια ψήφος που αλλάζει τον κόσμο». Ποια ήταν αυτή η ψήφος? Το βρήκα εξαιρετικά έξυπνο και δημιουργικό δημοσιογραφικά.
Είναι μια συναρπαστική ιστορία αυτό που συνέβη σε αυτές τις τελευταίες εκλογές στην Αμερική. Για πρώτη φορά η πολιτεία Τζόρτζια εξέλεξε δύο δημοκρατικούς βουλευτές, ο ένας εκ των οποίων είναι Αφροαμερικανός, παίρνοντας και τις δύο έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς. Η Τζόρτζια είναι μια υπερσυντηρητική πολιτεία με βαρύ ρατσιστικό παρελθόν. Ήταν ένα από τα προπύργια της Ku Klux Klan. Υπάρχουν περιοχές, ολόκληρες περιοχές που δεν έχουν δει μαύρο κάτοικο εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Αυτό όμως που σώζει, ας πούμε, εξισορροπεί την Τζόρτζια είναι ότι η Ατλάντα είναι πολιτεία με πολύ μεγάλο πληθυσμό μαύρων. Στις προηγούμενες, σε παλιότερες εκλογές για εκλογή κυβερνήτη, η υποψήφια Στέισι Άμπραμς έχασε τις εκλογές, μια μαύρη δημοκρατική πολιτικός, και έβαλε μπροστά ένα τεράστιο πρόγραμμα κινητοποίησης, πόρτα-πόρτα κινητοποίησης των μαύρων πολιτών της Τζόρτζια που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί για να εγγραφούν σε εκλογικούς καταλόγους.
Όπως
αντιλαμβάνεστε,
αυτούς...
πολλοί από αυτούς ζουν σε συνθήκες γκέτο, περιθωριοποίησης, δεν ασχολούνται με την πολιτική κτλ. Δεκάδες χιλιάδες και ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες μπήκανε στη διαδικασία αυτή, γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους, ενεργοποιήθηκαν πολιτικά και αλλάξανε την ισορροπία οριακά σε αυτές τις τελευταίες εκλογές. Οι δύο έδρες που πήγανε στη Τζόρτζια, οι οποίες, όπως είπα πριν, ανήκαν στους Ρεπουμπλικάνους, έδωσαν στους Δημοκρατικούς την ισοψηφία
στη Γερουσία.
Στη Γερουσία.
Ναι, το 50-50.
Δηλαδή, χάρη σε αυτές τις δύο έδρες, η κατανομή ψήφων στη Γερουσία είναι 50-50. Αυτό σημαίνει ότι με την ρυθμιστική ψήφο της Αντιπροέδρου, που λύνει την ισοψηφία σύμφωνα με το Αμερικάνικο Σύνταγμα, οι Δημοκρατικοί μπορούν να ελέγξουν τη Γερουσία. Χωρίς αυτό τον έλεγχο της Γερουσίας, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που έχει κάνει ως τώρα ο πρόεδρος Biden, όχι μόνο στα δημοσιονομικά, αλλά και σε άλλες πολιτικές, για τα δικαιώματα, για την επιστροφή στο Συμφωνία για το Κλίμα, για τον έλεγχο στην διάδοση των όπλων κτλ.
Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει τίποτα από το Κογκρέσο, αυτό είναι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι, η Αμερική έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο πρόεδρος Αμερικής είναι ο πλανητάρχης, ένας πανίσχυρος και είναι όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας ανίσχυρος πρόεδρος απέναντι στο δικό του Κογκρέσο, ότι δεν μπορεί να περάσει καμία πολιτική εάν δεν έχει την στήριξη του Κογκρέσου.
Σωστά.
Και αν δεν ελέγχει το Κογκρέσο, το κόμμα του, ένας πρόεδρος μπορεί να είναι εντελώς υποπαράλυση, ένας πρόεδρος που ουσιαστικά δεν θα μπορεί να νομοθετήσει καμία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες. Και ζούμε μια εποχή μεγάλης πολιτικής πόλωσης. Οι Ρεπουμπλικανοί τα τελευταία χρόνια μπλοκάρουν οτιδήποτε φέρνει δημοκρατικός πρόεδρος.
Σωστά.
Άρα χωρίς αυτή την πλειοψηφία στη Γερουσία
δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα.
Δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα.
Ακριβώς. Κύριε Παγουλάτο, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε. Έχουμε κι άλλα να πούμε.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος ήταν, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής, ο γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για πάμε.